Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: изборите се одложуваат, се договорија лидерите. За сега не лицитираат со нов датум. Шпанија го ратификуваше протоколот за членство на Македонија во НАТО. Преспанското езеро старе. Човекот со своите активности е еден од главните виновници. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Избори на 12 април нема да има. Се договорија партиските лидери на средбата кај председателот Стево Пендаровски. Приоритет во актуелната ситуација со коронавирусот треба да бидат животите и здравието на граѓаните, заклучиле партиските представници. На средбата не разговарале за датум кога изборите би се одржале. Детали има Марија Митевска.
Едногласна одлука за одложување на предвремените парламентарни избори закажани за 12 април донесоа политичките партии на лидерската средба во Вила Водно, чиј домакин беше председателот Стево Пендаровски, како резултат на ситуацијата со коронавирусот во земјата и мерките кои се преземаат. Несогласување меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН имало во однос на тоа дали е потребно прогласување на вонредна или кризна состојба на ниво на цела држава со цел да се спречи ширењето на коронавирусот. Лидерот на СДСМ Зоран Заев рече дека прогласувањето на вонредна состојба е необходно за да може побрзо и поефикасно да се донесат мерки кои се однесуваат на здравјето на граѓаните, но и економски мерки. Тој порача дека верува оти се прогласи вонредна состојба, бидејќи веќе болеста се шири во главниот град.
Но вонредната состојба би било неодговорно ако не ја донесеме, а можеме да ја донесеме, заради тоа што не знаеме кога, поради враќање на наши граѓани од Италија, од Австрија, од Германија, би се појавила во Делчево, би се појавила во Охрид, би се појавила било каде, самата вонредна состојба дава навистина посериозна можност на одговорни политики, на времени политики, превентивни политики и сето она кое што треба да се случува.
За лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, проблематично е прогласување на вонредна состојба и тој предложи најпрвин да се прогласи кризна состојба на 30 дена, па потоа да се размислува за другата опција.
Она кое што е важно да се напомене следново дека уставот предвидува вонредна состојба, не предвидува кризна состојба, но она кое што исто така значено е што вонредна состојба практично не е регулирана со закон, односно не е регулирана методологијата и одговорноста што би значило прогласување на вонредна состојба и кои би биле чекорите. Додека пак постои закон за справување со кризи и тој во минатото беше аплициран, односно кога беа се сеќавате оние поплави во Скопје и шире Македонија, тогаш се повикувавме на тој закон и се формираше кризен штаб.
Заев најави економски мерки, а Мицковски му забележи зошто се доцни со нивно спроведување. Според Мицковски, за помош на економијата ќе бидат потребни половина милиарда евра. Бујар Османи од Дуич и лидер Али Ахметини присуствуваше на средбата, не ја исклучи можноста освикување на нова лидерска средба.
Посметаме дека здравјето на граѓаните е најважно во оваа ситуација, е помалку е важно другите политички процеси, така да задоволство е што денеска постигнавме консензус сите политички партии дека време е да се донесе одлука за одложување на изборите.
За нов датум за избори на средбата не станало збор.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Сенатот на Шпанија во услови на коронавирус онлайн одржа седница на која го ратификуваше протоколот за членство на Македонија во НАТО. Останува протоколот да го подпише шпанскиот крал Филипе VI, пошто ќе го депонира инструментот во Сти департментот. Вашингтон после ќе испрати информацијата до НАТО во Брисел и Македонија и официјално ќе биде поканата да го депонира законот за ратификација на Северноатлантскиот договор кој беше усвоен предходно во собранието. Фросина Димеска во продолжение ја слушаме. 21 година откако Македонија стана кандидат за членство во НАТО, влегувањето на Северна Македонија е известно. Шпанскиот сенат без гласови против го ратификуваше пристапниот протокол со кој земјава ќе стане дел од алијансата. Шпанија е последната земја која се чекаше да го стори овој неопходен чекор за државата да биде членка на воениот сојуз. Во Мадрид ситуацијата се одолжи поради внатрешно политичките проблеми при формирањето на влада и повторените избори. Сега мнозинството во сенатот предводено од премиерот Педро Санчес, поради вонредната состојба предизвикана од коронавирусот, одлучи да го ратификува протоколот преку видеолинк, односно без директно присуство на сенатори во салата. Македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров заедно со шпанскиот амбасадор во земјава Лоренцо Сера во пресалата на владата во Скопје го следа гласањето за протоколот.
Со тоа заврши процесот на ратификација кај сите сојузници. Шпанија сега ќе го депонира инструментот на ратификација во State Departmentот како депозитар на Вашингтонскиот договор. Тоа Вашингтон ќе испрати информација до НАТО во Брисел и ние ќе добиеме и официјално од НАТО ќе бидеме поканети и ние да го депонираме нашиот инструмент за ратификација, односно законот за ратификација.
На 11 февруари, ден пред распуштањето на собранието поради предвремените парламентарни избори во земјава, македонското собрание го донесе законот за ратификација. До ова дојде за да се одбегне можноста во време кога собранието е распуштано да нема кој да го ратификува протоколот во земјата, откако процедурата ќе заврши и во Шпанија. За да биде пак таа целосно завршена, потребно е протоколот да биде потпишан од шпанскиот крал Фелипе VI.
Од кога неговото височество кралот на Шпанија ке го попиштише законот и инструментот за ратификација боде депониран во Вашингтон, што секако ке се случи многу набргу.
Рече на македонски јазик шпанскиот амбасадор Сера. Македонија почна со работката со Алијансата во 1993 година, кога собранието ја усвои резолуцијата за пристапување во НАТО. Во април 1999 година пак и официјално стана земја кандидат за членство во Алијансата. Така наречената Јадранска група во која беа Македонија, Албанија и Хрватска беше поканата да се зачлени на самитот НАТО во Букурешт во 2008 година. Двете други земји од групата тогаш и станаа членки, а Македонија не доби покана поради инсистирањето на Грција прво да се реши проблемот со името меѓу двете земји, а потоа да се даде поканата. На 17 јуни 2018 година македонската и грчката влада, тогаш предводени од премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас, го потпишаа договорот од Преспа со кој земјава стана Северна Македонија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Човекот со своите активности го труе Преспанското езеро, кое не било никогаш толку повлечено како што е сега. Наводнувањето на земјоделските површини, пестицидите, загадувањето се одразуваат на намалување на водата, а езерото се повлекува и од сушата како резултат на климатските промени. Повеќе од Владимир Калински.
Преспанското езеро одамна не било толку повлечено. Преспанчани постојано алармираат дека езерото се смалува и велат дека актуелниот сушен период и наводнувањето на овошните засади предизвикуваат драматична осека на езерото. Преспанското езеро е старо над 5 милиони години, тоа е еден од најстарите сладководни еколошки системи, дом на илјадници видови животни и растенија. Но овој уникатен еколошки систем сега е под ризик од изумирање и перманентно трујење. Водата се повлекува од сушата како резултат на климатските промени кои го земаат својот данок, но езерото е намалено и од експлоатација на водата, главно од страна на земјоделските домакинства во целиот преспански регион, кој е во собственост на три држави. Митко Тасевски, жител на селото Коинско, раскажува дека во своите скоро 70 години памети дека планините во овој период биле целосно бели, а одредени години тоа трајало дури до месец мај.
Велате, планините позади мене се, да не речам црни, снег многу малку. И затоа и приливот на вода во езерото е намалено.
Вели Тасевски, сушниот период во земјава е продолжен, дошт и снег немаше ниту во така наречената влажна сезона, која вообичаено трае од октомври до март. Така нивото на водата на Преспанското езеро сега е намалено за 4 метри и 90 сантиметри според официалните мерења на мониторинг станицата за испитување на квалитетот на водите во селото Стење.
Генерално состојбата што ја имате забележано денеска на терен е ја покажува вистинската состојба на тоа дека е Преспанското езеро на висина е ранлив. Ранлив од аспект на тоа дека климатските промени и човечките влијание се евидентни во негативното влијание на целокупната вредност на Преспанското езеро.
Вели Ајман Алмала од секторот за животна средина на општина Ресен. Од Македонското еколошко друштво за сегашната состојба на езерото укажуваат дека иако климата е значителен фактор за неговата состојба, тој не е единствен. Драган Нарсовски е биолог од Македонското еколошко друштво, кој вели дека нема податоци колку бунари за наводнување постојат во регионот, посочувајќи оти не може да се процени колка е уделот на тоа отстранување на вода во намалувањето на езерото, но според Тарсовски еутрофикацијата е најголема закана за целиот екосистем во Преспанскиот регион.
Еутрофикација тоа е процес на природно старење на езерото. И значи со текот на времето како се таложи органска материја на дното и така натаму тоа плитнува, се таложи седименти, тиња. Меѓутоа со нашето додавање на хранливи материи, пестициди и така натаму ние значително драстично го брзуваме овој процес.
Вели Арсовски. Водите на Преспанското езеро се во собственост на Македонија, Грција и Албанија. За повлекувањето на водата неодамна алармираше општина Ресен, пошто беше одржана седница, а Министерството за животна средина и просторно планирање беше задолжено да формира работна група која ќе бара решенија за повлекувањето на водите.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со свежа и над се возбудлива програма. Од 2 до 6 јуни е планирано да се одржи 19-тото издание на фестивалот на светска музика Офест. Љупчо Јолевски.
Со повеќе од разбирлива внимателност од Скопје Джез фестивал деновиве на социјалните мрежи ја објавија програмата за предстојното 19-то издание на фестивалот на светска музика Офест. Практично она што грижливо го подготвуваа во безмалку изминатава година и артистите кои здравје Боже во овие денови на глобално живеење и справување со коронавирусот на веќе прогласената светска пандемија, искрено се надеваме дека ќе ги видиме и слушнеме на почетокот од јуни годинава во Скопје и кои нема сомнение Офест, како втор фестивал што го изнедри двогодишната традиција на прочиниот CGF, ќе го однесат на едно повисоко ниво во неговото дводеценијско постоење. Впрочем, Неба Дијала, Оливер Белопета и неговите соработници многупати досега имаат забележано дека идејата беше да се создаде уште еден значаен музички настан во различен период од годината и жанровски пошироко ориентиран. А во прилог на ваквото тврдење, оди и листата на досегашните учесници на оние што со кои реално през годиниве со нагласена љубопит и без сомнеш во себе, ги менувавме светогледите за ритмите, бунтовноста и боите на музиките кои живо пулсираат околу нас. На листата на која гордо исправени стојат Дейвид Брн, Цезарија Евора, Мадре Деуш, Сузана Бака, Spiritual Eyes, Меркури Риф, Мариза, Масиф Атак и така со ред. Следствено затоа и нималку не би требало да има сомнеш во најавата за предстојното издание на Офест, во кое покрај инспиративниот плакат на маестро Зоран Кардула, организаторите горделиво ќе запишат дека програмата е све свежа, разновидна, силна и возбудлива, повеќе од било кога. Ваквото свое тврдење го подпираат на серијата концерти која што ќе биде отворена на 2 јуни во Македонската опера и балет со настапот на извонредното португалско-шпанско дуо Лина и Раул Рифри, која испорачува осовремено и надградено фадо, музика што ги надминува географските одредници. Следната вечер во истиот салон, едно подруго следуваат Кајхан Калхор од Техеран со неговото кеманче и неговиот музички побратим Ердал Ездинчан од Турција на САС, од чија изведба извира музичката традиција на Анатолија, а веднаш по нив и волшебната пејачка и раскажувачка, позната по својот интимен, сензуален, заводлив и длабоко возбудлив настап, Силвија Перес Крус од Барселона. Преселбата во Дансинг салата на Младински културен центар Скопје на третата вечер на Офест ги носи концертите на италијанката Марија Мазота, а потоа и на нашите баклава, кои по трет пат ќе ги видиме на оваа манифестација, овој пат со материјалот од нивниот одличен што току објавен албум 4. Следува Африканската ноќ на која годинава ќе ги проследиме настапите на Блик Беси и по него Сантрофи од Гана, кои пак испорачуваат фуриозен хайлайф фанк и афробит. Конечно, за край са оставени колумбийските тропски велемајстери Лос Пиранја со својот фасцинантен електропсиходеличен музички огномет, Алсахар и Нуба Тоунс од Судан и Сад, за да конечно се кулминира со Мавимби од Франција, чии диджеј сетови се еклектични, возбудливи, страстни, софистицирани и изнудуваат танц до зори.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.